Luka nyong lobe. Yesu tem tom to tetenga yodo le, okui ol Capernaum. Rom so jo so so no kewe bere, ewe no tum laro, ne etom kedene peng. Tum laro eno, po wae sebeo sebeo. Ngo, so jo so so no, e nepo yo di Yesu tom ze, elake no kudondena yo cheke. Pio edi yuda nyima sosa na be e jolose, pewini ne eko eya edom laro nyo. Po bale, pewini choze.
Abalenu, emunaze nzinei, mbubi oyo, ezoli yuda nyima da, ne emaru esorze.
Pere Yesu dengwe, ne ene webere, ponyotene reale, soja enu eti edabalaze, pehe Yesu ze.
Kubalo, takunya diyem, mandamonese nso mereda. Mbula benne, mande tala mande tinga nyunjolo. Piole, hano, ne mandam laru yoche. Mbubi oyo, male, manyu yonyimuwe, ne manyangwe, mende nyimuwe roro. Mehe bada no isi, ewo lubere yo, ewoki. Maya no isi, eko yo, ekong. Mehe mandam laru ze, ele nabeyo yo, ele nyalakabo.
Pobane behe Yesu mbule, eyo yisoja soso eno, ne ekezi edene eyaza manga kadenga yo koyone, etoze.
Mangaro mese pa Israel nyima da mama mandana di we ewen li da na
soja no ediya besirale pa mane edumlaro enu eyo jeba te ove male yesu kuize ewo kita tondo bayaze na iniyo tada ewo kale edongbele ke ya na eya zama so so na ke patingo ewai ponyo tene dole pagate eya zama na ke ko ka ne seru no ibim e ke lelu no ibo egbamie ke ba lo na lelu enu le pla be bodo de ne ehe ise ta wi pere yesu oba eduko ne seru pate ya ne se ole asin ne etoze
vubunya me he nze ngwe
ele okwe cha ne eba zo yodo ni yesu chele uru pere so ndu pa padenga ne basanga so ne batongze
na yu so so no igomde he kuda e so kom elize e yabda
Mbu Yesu labayo, budom cho yude egeti dinga daane, tu cholo holen dinga da pay. Lim zo zon se laru yuhane su tom gbalike ane, mbu bu dinga pay ke bolo lako yo, ne po lebe hei paja, pere e ya pa daana ale. Iti we ke bolo jolo se bobo se isi.
Nya le nyu yaru e pa yo de edom se ega gom nyo, ya noe wa noe.
Padali Yesu jolo le, pehe isi.
Lim so son ze la ro yonesi diru ze du kone du pozeng de na ze nyale we edom ba yo daz e gogom yo ya noi wena wai
ngo alo atundu de yo re re yesu la ba ne e ya za ke ku do min ndende che ne oro ne alewa ne ekulu yulu ma sa ke ese waile o jesu we ze
i wole ehe yi mbo enawa ne ndu enwa yo yulu ma na ne tala tana rong jamie ne jana se yo jeke Nendamano, Nesrafin, Kusisu kunyon dena lang hezi dom. Wei e kizu mondom yo, e hu edi.
Pere Yohanes dom bele ke amba berewa, ni Yesu baze e yazama ke du Yohanes enu e dom, ne ebozu wezi.
Ebe obuna u lakuda, kanyung bayang helim jida ya yawe, manda sa. Ele, ebe obuna u kwim, no isu nu wundu gubanden ewe berina we. Ngo, mbabuzu nyu ilim wundu. Ba wona bidanga yo ba wa awire sada e ba kpem i obunaw na no yawe to vonum le me he yu mze ina we yo egel na yo Yohanes enu edom meso yo da ne ba ma edaka yo da ze na manjalo me di yu di yu na enyo so manu mo
Yesu da so yo do ze
angaro mze to yo padeti lul du no yo na kli Yohanes enu pa mbo yo we ewe so gi wi yo da Nabata kwa iba ya bu iyo. Elagali.
Israele e jarada e ya tinga wilisa Yohanes dom. Hale bekpende ni dike mu ya mama. Pi obe di sa ne palabu e lim zo zonze. Palabu mbo ne pu wilize. E so doza. Ele, farizi nyima. Ne baote wali ya pekizi ze e da labu e ze. Mbo ba wal na ze. Pekizi mbo e so nyina ane weyo. Yesu da su yodo roro ze.
Ebe mengadu nubide ya mbali. Esama bawe. Bawezi binzi si jo eya sama rigweli. Nisi ko rama yozi. Tu hulme hese. Seba. Ne ikizi. Tite kunyong hindu. Ne ediwi. mbubuwe limzo zon se laru yuhane si koma dokudono nyo zulum ele etan se egim alewa pile ebi al nyo koma ne toke ne nyo ule eranu yoduzi eno ewe neyo tokiye ninyo tubo yoreke emazo egeroro tike muya nekwe kumlara lala badabalo ele mbaba denga balak mbose luweyo balakasi ule nzi esonu ewenu long sing
Nakuiwi farisu tu no iya Yesu ze. Ewolo edene poto dono. Ele, Yesu wolo ne echa dono ordoye. Halogwa ekim laru no eke wede tundu da ne enimbo. Bere egba dilari fuwa kenyilanza na ke da dro. Ne ewolo eseng na wai Yesu na ngbansu jolo. Ne ewu ne ezete elim kbingze yo. Pigbe male, ehezebo ne onyose ne ekpaze. Ne buwulize enyame ne ebe isi yo dilari. Faris duwe eya Yesu ya enambole. Emaza edase.
Ye abalo ne eke na yoyo. Esima haluwe edukuna imbu yo. Ne ezima mbu ewetuwe yo. Egego ekim laro.
Ele Yesu hei Faris du enuze.
Simon. Mawantom natizime hei.
Simon josize.
Wile yo. Yode.
Pere Yesu kedize.
Abalo eke wanikindia naal nabe. Kajalodo gendili die boyas danga nelele u boyas nenwa padano dabuzu ze hei netez panale gbu sobada dasi heyo panal badale akle isolo
bere si mojo sise
mamazo ze wei egme galibalo yo
ele yesu hei ze
wendo vonum
waile ekase edene halo eno eyone ehei si moze
no halo ne manzunya rada jene Nda hamlim zibo kwa manangbanzi. Ele, haluene. Ele kwa manangbanzi. Ne esite elim. Ne hezi siyo, ne nyosi. Mungo mnyedeyo. Nda mum. Ne nzem ezibu bozuyo. Ele, haluene. Ele mum. Ne hale ewe kwa manangbanzi. Nda ta manyuda azo zungnim. Ele, haluene. Ele bi manangbanzi yo delari. Piyo mangara nzi. So olum so sobndume indi elabayo. Diwuli zibe demi kbewu egwe kum sake mbu labayo. Ele, webe kwe igwe kum bazi yo. Ewe niso olum bazi.
Pere Yesu hei halo enu ze.
Mungbe unyakwe kum.
Ele, ene mbaba awerudoye yo. Pamazo obada ze.
Ano lehne, ne ekatene edong ze igwe kwe kum.
Ele, Yesu hei halo enu ze.
Lida ongu nwane yo, kaya banyanyu. Kwe mini lang hezi ye.